Быць сведкамі братэрства ў краіне яшчэ параненай жудаснымі канфліктамі недалёкага мінулага, заклікаў папа Францішак біскупаў з афрыканскай Бурундзі, якіх прыняў на аўдыенцыі ў рамках візіту ад ліміна пастулёрам сёння. У пасланні, якое перадаў іерархам, святы отец звярнуў асаблівую ўвагу на выхаванне кандыдатаў да святарства. Калі вайна вучыла ненавідзець, то мір можа вярнуцца толькі калі нехта пачне сеяць братэрства, лічыць папа Францішак. Ён заклікаў бурундзійскіх біскупаў настырна ўкараняць у сумленнях людзей Евангелле. Адзінае, што можа натхніць людзей, адзінае, што можа натхніць да братэрскай любові і прабачэння. Акрамя таго, мясцовы касцёл, на яго думку, павінен рабіць усё магчымае ў сацыяльнай і палітычнай сферах, каб спрыяць прымірэнню. Павінен весціся адкрыты дыялог з уладамі. Яны першыя маюць патрэбу ў вашым сведчанні веры і адважным абвяшчэнні хрысціянскіх каштоўнасцяў, каб зразумець сацыяльнае навучанне касцёла, ацаніць яго важнасць і натхняцца ім у кіраванні грамадскімі справамі, напісаў папа. Францішак усклаў вялікую надзею на працу святароў, адпаведнай падрыхтоўкай якіх неабходна займацца ад самага пачатку. Кожнае святарскае пакліканне павінна абапірацца на чатыры моцныя стаўпы – інтэлектуальнае, духоўнае, чалавечае і душпастырскае выхаванне, адзначыў пантыфік. Маладыя людзі, якія шукаюць сваё пакліканне, павінны мець у якасці настаўнікаў душпастыраў, здольных даць сапраўдны прыклад радасці і святарскай дасканаласці, здольных быць блізка, зразумець і выслухаць, каб лепш пазнаць і кіраваць імі, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік звярнуў увагу на важнасць якаснага навучання хрысціянскім каштоўнасцям у каталіцкіх школах, каб будучыя лідары Бурундзі, якія магчыма ў іх навучаюцца, маглі зрабіць краіну больш гуманнай і справядлівай.